ቀደማ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሎምቅነ ኣብ ምብራቅን ምዕራብን ሃረርጌ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሩ ጎንፅታት ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ጓህ እዮም ገሊፆም። መንግስቲ ንዝተፈጥሩ ኩነታት ከም ዘፃርን ንህዝቢ እውን ውፅኢቱ ከም ዘቕርብን ገሊፆም እስከንደር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ኒኣፈወርቂ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቶም ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣዋሰንቲ ወረዳታት ዝተፈጥረ ጎንፂ እንደገና ከም ዝደገሰ ገሊፆም እዮም።
በቅርቡ ግጭቱ እንደገና ያገረሸ ሲሆን በንጹሐን ዜጎቻችን ላይ የሞት የአካል ጉዳትና የሀብትና ንብረት ውድመት
እቲ ጎንፂ ኣብ ቀረባ መሊሱ ዝደገሰ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ዜጋታትና ናይ ሞት ጉድኣት ኣካልን ጥንወት ሃብትን ንብረትን ኣስዒቡ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ድሮለቢ ቀበሌ ጋዲለ ድሕነቶም ተባሂሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መደበር ፖሊስ ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ሶማሌ ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙ ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ተግባራት እናወገዘ ነቲ ጉዳይ ዘፃቢ ግብረ ሓይሊ ንምስራቱ ክገልፅ ፈቱ።
ፌደራል መንግስቲ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ብሓባር ይሰርሓሉ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብተወሳኺ እቲ ናይ ምፅራይ ተግባር ምስ ተፈፀመ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰዱ ውፅኢት እቲ ተግባር ምፅራይ እውን ንህዝቢ ብዝርዝር ክግለፅ ኢሎም ኣፅዒቦም።
በተመሳሳይ በጨለንቆና በእነዚሁ ቀበሌዎች አጎራባች አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ
ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ጨለንቆን ኣብተን ጎራባቲ ቀበሌታትን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተወላዲ ኦሮሞ ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋ ኣጋጢሙሎም። ብስመይን ብስም ፌደራል መንግስትን ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ዜጋታት ብዝወረደ ሓደጋ ዓሚቕ ሓዘነይ እናገለፁ ምስድራ ጉዳያት ኣዝማድን ንመላ ህዝቢ ሃገርናን ምፅንናዓይምኒ
ሓንቲ ፀጥታ መንግስቲ ጎንፅታት ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሰላም ንኸረጋግፁ ተልእኮ ተዋሂብዎም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ምባሎም እውን ብመንግስታዊ ሚድያ ተሃገዝ ተጠቅሱቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ጨለንቆ ሓዊሱ ተልእኮኦም እናፈፀሙ ከለዉ ዘጋጠመ ክፍተት እንተሃልዩ መንግስቲ ከም ዘፃርን ውፅኢቱ ከም ዝነግር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት እቲ ሃገር ዝተላዕለ ጎንፅታትን በዚ ሂወቶም ዝሰዓኖም ተምሃሮ ዓሚቕ ሓዘነ ይገልፅ ንወለዲ ምፅንናዓምኒ ድሕሪ ምባል እውን መንግስቶም ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተፈጥረ ፀገማት ንምፍታሕ ይሰርሓሎ ማሓውራት ዜና እውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበልዎ ፀብጻብ ካብ ምዝርጋሕ ክቁጠቡ ተላብዮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብንባብ ዘቕረብዎ መልእኽቲ ዝተሰምዐ ናይ ኢህወደግ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ብዕፁው ይዘራርብ ከም ዘሎ ዝገልፁ ፀብጻባት ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።